Darbie radio klausītāji, uzzināju jūs, es Rihards. Suļojam šodien kopā ar Valmieras grupas svētceļojumā. Mums radio ētrā 8. svētceļojuma diena valmieriešiem, otrā diena, kurš viņi ir devušies ceļā uz Zaglonu. Un savu ceļu valmierieši uzsāka Zilupē, un savukārt šorīt devāmies ārā no pasienas, no kurienes arī dzirdēt rīta svēto misi, bet nu jau diena ir... Ir otrā pusē saule ir augsta debesīs, jau bet varētu teikt, jo nedaudz iet uz leju. Un šajā brīdī kājas nedaudz nogrušas, bet tas noteikti nekavē mums droši spērt soļus tālāk ar smaidu sejā. Šodien gan mazāk dziesmas ir, šodien vairāk sarunas un lūkšanas. Un tā arī uz brīdi esmu aicinājis uz sarunu kādu no Valmieras grupas svētceļniekiem. Sveicināts, Andri!
Sveicināts!
Andri, vai tu varētu padalīties ar savu to pieredzi, un varbūt pirms vēl par svētceļojumu runājam, tad vispār no kurienes tu esi, un jā, no kurienes?
Nu, varbūt kāds to dzird, vai ne, ka man ir kaut kāds skandināvu akcents. Es esmu no Stokholmas, un es eju svētceļojumā, kā vai teikt, daļai tāpēc, ka mani ir radinieki, katoļi, es pats esmu. Luterāns, bet es gribu labāk iepazīties ar viņu, teiksim, viņu pasauli un arī tāds cilvēks, kas labprāt izmēģina kaut ko jaunu.
Andris, saka, esi no Stokholmas un Stokholmā esi dzimis audzis, esi zviedis vai latvietis, nevar saprast, akcents ir, bet runā latviešu valodā.
Nu, es esmu 66 gadu vecs un es esmu Zviedrijā uzaudzis. Mani vecāki izceļoja kara laikā un caur Vāciju nonāca Zviedrijā.
Aha, un tad pats esi būtībā izaudzis, dzīmes izaudzis Zviedrijā.
Jā.
Svētceļojumā saki dodies, lai vairāk iepazītu šo senču mantojumu, katoļu ticību un šo tradīciju kā tādu. Ja saki iepazīst, tas nozīmē, ka pirmo reizi dodies.
Jā, es pirmo reizi, un man jau senči vani ir luterāņi, jā. Bet mani tuvākie radi, brālēns, māsica, tie konvertējuši.
Mhm. Un tas vajadzējums ir pirmo reizi,
ja? Jā.
Līdz šim kādas sajūtas, otrā diena, jau kāda daļa kilometra nosoļota.
Man ir ļoti laba sajūta, un... Es jūtos tā kā mājās.
Tā kā mājās, ne? Es domāju, tie ir spēcīgi vārdi, ja pat pēc esot šeit Latvijā kaut kur Latgales dziļos laukos. Nu, nevar teikt laukos, bet katrā ziņā mēs esam pierobežā. Mēs te tikko šķērsojām, gājām garām vietai, kur tiekās Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas robežas. Un ja šeit arī Andris saka, jūtās kā mājās, tad, nu, tā arī klausīt iedomājoties, kas gan ir svētceļojums, cik skaista tā ir sajūta. Un Valmieras svētceļnieku grupa, kāpēc tieši Valmieras svētceļnieku grupa?
Tāpēc, ka man ir senči, vai nekādreiz vasarā bija Valmierā, vai ne, viņi uzceļa tur vasaras mājiņas, un mani rādi arī vēl vienmēr pavada ļoti daudz laika Valmierā. Katra nedēļas nogala un arī visas vasaras. Un viņiem kaut kā tas bija dabiski tad iestāties Valmieras draudzē.
Jā, tātad senču un radinieku draudze tā ir, ar kuru kopā dodies. Nu, domāju, ka labs arguments. Un tad saprot, ka šeit arī ne viens, bet ar citiem radiniekiem.
Pareizi, jā, mēs esam tagad, cik mēs esam, 4 gabali kopā.
Jāatzīst, ka es domāju, ka neesmu es vienīgais, kurš nevien nespēja nobrīties par to, ka 66 gadi visi nodzīvot Zviedrijā un tik laba latviešu valoda. Kādā veidā?
Varu jau teikt tā, vai ne? Tā ir man pirmā valoda, jo vecākie apdivtuši runā latviski, un es runāju, iemācījos Zviedri tikai, ka es biju kādi 6 gadi. Un tā ir visādi posmi manā dzīvē bijuši, un tādi vairāk zviedris posmi, un tagad es esmu vairāk latviskā posmi, man, es principā katru mēnesi esmu Latvijā, es arī ilgāku laiku Es Latvijā pavasari, man īpašumi ir un vecākiem ar īpašumu un tā kā un tie rādi, pa ko mēs runājam, tās saistības ir liels Latvijā. Un jā, es domāju, man latviešu valoda uzlabojās visu laiku.
Visu laiku uzlabojās, nekad nebeidz mācīties, jā, un pilnveidoties.
Tieši tā.
Un pilnveidoties un augt arī ejot svētceļojumā. Kā ir, varbūt, kas sakāms arī tiem klausītājiem, kuri nav, nu, citiem nav iespējas doties, bet citi nav nobrieduši un saņēmušies, liekas, vai tas ir smagi, vai tas ir nav priekš viņiem. Būtu kāds ieteikums un tāds pamudinājums doties vecajumā?
Kā es saprotu, tā vai nav jau obligāti iet, vai ne, visu gaisa gabalu, vai ne, daži iet īsāk ceļojumu un citā kā liet garāk, tā kā, kāpēc nē, es domāju, ka var jau izmēģināt.
Jā, vai ne, kā tad tik izmēģināt?
Tieši tā. Un es domāju, ja to dara, tad šī grupā tomēr ir apmēram pusi no tiem 20 cilvēkiem, kas iet, ir es gribētu saukt pa bērniem, vai ne, tā kā.
Svētceļojam bērni, ja pirmo reizi iet, jā.
Jā, un ja bērni var iet, nu, es domāju, ka ir jau daudz, kas varētu iet.
Jā, ir gan gados jauni gājēji, gan arī ļoti interesanti Valmieras grupa, ka ir daudzi svētceļnieki, kas pirmo reizi dodās svētceļojumā, tāpēc. Nu, redz, nevajag bīties vai domās, tevi jocīgi skatīsies, jo vienmēr jau vien ar visiem jau tā ir kādā reize, kad ir pirmā reize, ko mēs pirmā reize dodamies. Andri, vēl tāds jautājums. Nu, lai gan ir tikai pats sākums, jeb otrā diena, bet otrā diena arī jūs to es izskaņēju. Vai šķiet, ka šis būs pirmais un pēdējais svētceļojums, vai vēl kāds varētu sakot?
Es domāju, ka tas ir pāgri.
Vēl pāgri jautāt, jā?
Rītā būs jāiet, šodien 24 km, rītā būs jāiet 30 km, tā kā, nu, redzēs.
Tas pēc rītdienas varēsim uzdot šo jautājumu.
Paliek jau vecāks ar vani, un nezinu, cik spējīgs, bet man patīk staigāt tā kā.
Patīk staigāt tā, ka cerība ir kaut turpinās, jā? Paldies liels, paldies par interviju un lai izdodās sasniegt Aglonu un lai ir spēks arī citus gadus arī zem pievienoties un doties, kas zina, varbūt no Rīgas